reise frem af Skofter. Så sin optog ham for at give.
Broers en susters, die Here is goed vir hierdie gemeente. Ons mag vanoggend weer aanskouers wees van twee babietjies wat gedoop word, twee verbondskinders. En ook het die Here voorsien in nuwe amptenare vir hierdie gemeente en ons is om daarvoor baie dankbaar. Aan die almal hartlik welkom in hierdie erediens, ook aan enige besoekers wat in ons midde is. Ons is dankbaar dat u saam met ons is en die wat saam met ons kyk en luister ook aan u hartlik welkom. Ek lees eers aan hierdie afkondigings namens die kerkraad. Die bediening van die heilige doop is vir vanoggend aangevra deur broeder en suster Kobus en Shalien Kemp vir hulle seun Kobus Johan, as ook deur broeder en suster Erik en Henriet Bosker vir hulle seun Jakobus. Die bevestiging van 4 ouderlinge en 3 diakens sal tydens hierdie erediens plaasvind. Die ouderlinge vergader as die Here wil Dinsdag aand, en dan wat die collectes betref, die eerste collecte is vandag vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir hulpbehoevende theologiese studente. Volgende week is die collectes vir theologiese, of die diens van barmhartigheid en vir theologiese opleiding. En die collecte volgende week vir die diens van barmhartigheid word in die besonder by u aanbeveel. En dan tenslotte die evangelisatiekommissie het 'n vakansiepakket by mekaar gestel, gesit vir vakansiegangers en ander wat dit kan gebruik. Daar is verskeie preke en artikels in, as ook iets vir die kinders en u kan dit vind in die voorportaal. Tot sover die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil die erediens begin en ons afhanklikheid van die Here bely. En ons gaan dit singende doen, my hulp is van die Heer alleen, hy oor my lot bewoe, is eindeloos in vermoë. Ons sing saamstaande, Psalm 121, die eerste vers as ons voetum. En ontvang dan die groet van die Here. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en van onse Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof saam die Here. Psalm 147 laat voor die Heer 'n lofsang reis. Hoe goed is dit om God te prys. Psalm 147 en ons sing daar die verse 1, 2 en 5. Ons wil nou oorgaan tot die bediening van die doop, van hierdie twee klein babiekies, en daarvoor lees ons die formulier vir die bediening van die heilige doop aan kinders. En dit is belangrijk om op te merk dat nie die ouers in die eerste plek aangespreek word nie, maar die gemeente. Ons word dus allemaal aangespreek op ons doop. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. Daarom rus die toren van God op ons, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, wat ons op die onreinheid van ons siele wys. So word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop bevestig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Ons word mos volgens die bevel van Christus gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, verklaar en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan en wil ons daarom met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons beswil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood en opstanding, sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy in ons wil woon en ons lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes, en die dagelikse vernuwing van ons lewe, ons eiendom. So sal ons eendag volkome reine plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes, in die ewige lewe. En ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, namelijk 'n belofte en 'n eis, word ons ook weer deur God in die doop geroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en liefhe met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvreesende lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Nou, alhoewel ons jonkinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Net soos hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus uitgenade tot Godse kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham, die vader van al die gelowiges, sê, geld ook vir ons en ons kinders. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan, wanneer hy sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel, dat die kinders besny moet word. Die besnydenis was 'n bevestiging van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Onder die nuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnydenis, en daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hulle doop te leer verstaan. Nou, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almachtige, ewige God, U het volgens U regverdige oordeel die ongelovige en onboedvaardige wereld met die sondvloed gestraf. Maar U die gelovige Noach met sy gesin slechts 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U die hardnekkige farao met al sy manne in die rooi see laat verdrink, maar die volk Israel op droë grond daardeur gelei waardeur U toe reeds die doop afgebeeld het. Ons bid U, met 'n beroep op U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kinders van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf. Gee dat hulle deur die doop met Christus in sy dood begrawe mag word, en ook met hom in 'n nuwe lewe opstaan. Gee dat hulle, terwyl hulle hom daagliks navolg, hulle kruis blymoedig sal dra. Gee dat hulle hom sal volg met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat hulle so hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U beloftes getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder vrees voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, wat saam met U en die Heilige Gees as een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Mag ek die doopouers vra om te gaan staan asseblief? Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop deur God ingestel is om sy verbond aan ons en ons kinders te verseël. Daarom het ons hierdie sakrament vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Om dit duidelik te laat lyk dat julle so die doop begeer, moet julle op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, bely julle dat ons kinders, hoewel hulle in sondes ontvang en gebore is en daarom aan allerhande ellende, selfs aan die ewige oordeel onderworpe is, nogtans in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees? Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is? Ten derde, beloof julle en neem julle dit op julle om hierdie kind van wie julle die vaders en die moeders is, wanneer hulle dit kan verstaan in die genoemde leer te onderrig en te laat onderrig na die beste van julle vermoë. Wat is hierop jou antwoord, broeder Kobus, suster Shalien, broeder Erik, suster Henriet? Ons sal nadat die doop bedien is eers saam die Here dank, en direk nadat ons gedank het, sal ons uit 2 psalms saam sing, psalm 72 vers 10, en direk daarby aansluit in Psalm 115 vers 7 en vers 8. Kobus Johan Kemp, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Jakobus Bosker, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. broers en susters, deur die doop word, hierdie twee babietjies, Kobus Johan, hy word genoem CJ, en Jakobus, ingelyf in die gemeente van Christus. Ontvang hulle met liefde in die gemeente. Laat ons die ouers ondersteun met ons voorbede en voorbeeld. Wees bereid om, as dit nodig en moontlik is, te help, dat hierdie twee seuns groei in geloof, in genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Ons is mos allemaal gedoop in een gees en het daardoor een lichaam geword. Mag die Heer ons deur sy Heilige Gees hiermee help. Kom ons bid saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. Ons dank U dat ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem is en dat U dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid U ook deur U geliefde Seun dat U hierdie kinders altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hulle christelik en godvreesend opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei. Gee dat hulle U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan hulle en ons almal bewys het, sal erken en bely. Gee dat hulle gehoorsaam onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus sal lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk sal stry en oorwin. So sal hulle U en die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig loof en prys. Amen. Broers en susters, die psalm wat ons so pas gesing het, spreek van die seën van die Here. Die Here het julle ryklik geseën met hierdie twee klein babietjies, maar ook met julle ander kinders. En ons wil as gemeente julle ook die seën van die Here toebid in die opvoeding van hierdie kinders. En julle mag ook weet dat julle en hierdie kinders ook vir hierdie gemeente 'n groot seën is en daarvoor dank ons die Here. Ek gee aan julle die doopbewys namens die kerkraad in die gemeente. Broers en susters, soos gebruikelijk lees ons die wet van die Here, die 10 gebooie in die eredienst, en ek doen dit hier, omdat ons daar by aansluitend wil lees uit ons skrifgedeelte, Numeri, hoofstuk 11, en ek sal verduidelik hoekom, maar kom ons luister na die wet van die Here, soos ons dit vind in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons lees nou hierby aansluitend ons skrifgedeelte vir vandag se prediking, Numeri hoofstuk 11. Nou die geskiedenis in Numeri 11 vind plaas baie kort na die vertrek vanaf die berg Sinaï, waar die Here sy wet gegee het. En in die hoofstuk sien ons ook iets van ons eie afvalligheid, iets van ons eie ondankbaarheid, want ook ons het telkens maar weer die begeerte om terug te keer na die slawehuis van die sonde. Numeri hoofstuk 11, ons lees die hele hoofstuk saam. En die volk het hulle voor die ore van die Here beklaag dat het sleg gaan. En toe die Here dit hoor, het sy toren ontvlam en die vuur van die Here het onder hulle gebrand en het gewoed aan die kant van die laar. Toe die volk na Moses geroep. En Moses het tot die Here gebid en die vuur het dood gegaan. Daarom het hulle die plek Tabera genoem, omdat die vuur van die Here onder hulle gebrand het. En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Toe die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egypte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene, en die prei en die uie en die knoffel. Maar nou is ons siel dor, daar is glad niks nie, net die manna is voor ons oë. Die manna was soos koljandersaad, en het gelyk na balsamgom. Volk het rondgeloop en het versamel in een handmeule gemaal of in vysels gestamp en hulle het dit in potte gekook en daarvan roosterkoeke gemaak. En die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke. En as die dou s'nachts op die laar val, het die manna ook daarop geval. Toe het Moses die volk volgens hulle geslagte elkeen by die deur van sy tent hoor ween en die toren van die Here het grootliks ontvlam. Ook was het verkeerd in die oë van Moses. En Moses sê aan die Here, waarom het u uw knecht kwaad aangedoen, en waarom het ek geen genade in uw oë gevind nie, dat u die las van die hele volk op my lê? Het ek die hele volk dan ontvang? Of het ek hulle gebaar, dat u vir my sê, dra hulle aan jou bors, soos 'n oppasser die suigeling dra, na die land wat u aan hulle vaders met die eed beloof het? Waarvan dan moet ek vleis kry om aan al hierdie volk te gee, want hulle ween by my en sê, gee vir ons vleis dat ons kan eet. Ek alleen kan die hele volk nie dra nie, want dit is vir my te swaar. En as u so met my wil handel, sla my dan maar liever dood, as ek genade in die oë gevind het, en laat ek my ongeluk nie aansien nie. Toe sê die Here aan Moses, bring vir my 70 manne, uit die oudstes van Israel by mekaar, van wie jy weet dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is. En bring hulle by die tent van samenkoms, dat hulle daar by jou kan staan. Dan sal ek neerdal, en daar met jou spreek, en van die gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê. En hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie. En aan die volk moet jy sê, heilig julle teen môre, dan sal julle vleis eet. Want julle het voor die ore van die Here geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Want dit was vir ons goed in Egypte. Daarom sal die Here vir julle vleis gee en julle sal eet. Julle sal nie een dag of twee dae eet nie, of vijf dae of tien dae of twintig dae nie, 'n hele maand lang totdat dit uit julle neus uitkom en julle daarvan walg, omdat julle die Here wat in julle midde is verwerp en voor sy aangesig gehuil en gesê het, waarom het ons toch uit Egypte uitgetrek? Toe sê Moses, 600.000 te voet is die volk onder wie ek verkeer. En u het gesê, ek sal aan hulle vleis gee, en hulle sal die hele maand lang eet. Sal daar vir hulle kleinvee en beeste geslag word, sodat daar vir hulle genoeg sal wees? Of sal al die visse van die see vir hulle versamel word, sodat daar vir hulle genoeg is? Maar die Here sê vir Moses, sou die hand van die Here te kort wees? Nou sal jy sien of my woord vir jou uitkom of nie. Toe het Moses uitgegaan en die woorde van die Here aan die volk te kenne gegee. En hy het 70 manne uit die oudstes van die volk by mekaar laat kom, en hulle rondom die tent laat staan. Daarop het die Here neergedaal in die wolk, en met hom gespreek, en hy het van die gees wat op hom was afgesonder en op die 70 oudstes gelê. En terwyl die gees op hulle rus, het hulle geprofeteer, maar daarna nie meer nie. Maar twee manne het in die laar agtergebly, die naam van die een was Eldad en die naam van die ander Medad, en die gees het op hulle gerus. Hulle het behoort by die wat opgeskrywe was, hoewel hulle nie na die tent uitgegaan het nie, en hulle het in die laar geprofeteer. Toe hardloop 'n seun en vertel dit aan Moses en sê, Eldad en Medad profeteer in die laar. En Josia, die seun van Nun, die dienaar van Moses, van sy jeug af antwoord en sê, maar heer Moses, belet hulle dit? Maar Moses sê vir hom, ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy gees oor hulle mag gee, daarop het Moses hom in die laar teruggetrek, hy en die oudstes van Israel. Toe het 'n wind wat van die Here kom uitgevaar, en kwartels van die see af oorgedrywe en op die laar gestrooi, omtrent 'n dagreis hier, en omtrent 'n dagreis daar, rondom die laar. En hulle was omtrent 2 el bo aan die grond. Toe die volk opgestaan, daar die hele dag, en die hele nag, en die hele volgende dag, en die kwartels versamel, hy wat die minste gehad het, 10 homer versamel, en hulle het dit oral vir hulle uitgesprei rondom die laar. Die vleis was nog tussen hulle tande, voordat het gekou was, toe die toren van die Here alreeds teen die volk ontvlam het. En die Here het onder die volk baie groot slagting teweeggebring. Daarom het hulle die plek genoem Kibrot Hataava, want daar het hulle die volk begrawe wat so begeerig was. Van Kibrot Hataava af het die volk weggetrek na Haserot toe, en hulle het in Haserot gebly. Ons lees hier van die afvalligheid van die volk. Kom ons sing nou saam uit Psalm 78, en ons bely saam met die digter van Psalm 78 iets van ons eie afvalligheid. Psalm 78 vers 10, 11, 13 en vers 14. Ons het nog twee ander gedeeltes wat ons saam met nummer 11 wil lees. Die eerste is Markus 9. Ons lees daar vanaf vers 30 tot en met 41. Markus 9 vanaf vers 30. En hulle daarvandaan weggegaan en verbygetrek deur Galilea. En hy wou nie hê dat iemand dit moes weet nie. Want hy het sy disippels geleer en vir hulle gesê, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die mense. En hulle sal hom doodmaak. En nadat hy gedood is, sal hy die derde dag opstaan. En hulle die gesegde nie verstaan nie en was bang om hom uit te vra. En hy het in Kapernaum gekom, en toe hy in die huis was, vra hy hulle, wat het julle op die pad met mekaar geredeneer? Maar hulle het stil geblei, want hulle het op die pad met mekaar gepraat oor wie die grootste is. En toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van allemaal en allemaal se dienaar wees. En hy neem 'n kindjie en laat hom in hulle midde staan en slaan sy arms om hom en sê vir hulle, elkeen wat een van sulke kindertjies ontvang in my naam, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie my nie, maar hom wat my gestuur het. Toe antwoord Johannes hom en sê, Meester, ons het iemand gesien wat in u naam duivels uitdryf en wat ons nie volg nie, en ons het hom belet omdat hy ons nie volg nie. En Jesus sê, moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat 'n krag in my naam sal doen en gou van my sal kan kwaad spreek nie. Want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Want elkeen wat vir julle in my naam 'n beker water gee om te drink, omdat julle aan Christus behoort, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. En dan lees ons nog Psalm 133. Een bedevaartslied van David. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Ek lees net weer vir u die teks vir die prediking, maar Moses sê vir Josia, ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy gees oor hulle mag gee. Kom ons bid net saam en dan vra ons die Here seën oor die prediking. Vader in die hemel, u sê in u woord dat U woorde nooit leeg na u toe terugkeer nie, dit doen wat u behaag. En wil u dit ook vanmôre skenk, dat u woord dit werk, wat in u raadsplan bestaan. Seën die verkondiging, gee geopende ore, en harte wat ontvanklik is. Ons vra dit in Christus se naam. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Grafte van begeerte. Dit is wat Kibrot Hataava beteken. En dit is 'n baie treffende omskrywing. Want in hierdie gedeelte in nummer 11 gaan dit vir die grootste deel oor die sondige begeertes van God se volk. Sondige begeertes wat uiteindelik tot hulle dood sou lei, grafte van begeerte. Dit wil voorkom asof 'n groot deel van die volk eenvoudig vergeet het waaroor hierdie reis gegaan het. Asof hulle vergeet het waarvan die Here hulle verlos het en waarheen hy besig was om hulle te lei. Alwaar hulle kon dink is kos. Egoïstiese begeertes na vleeslike dinge was besig om die volk van hulle God af te verwyder. En daar lê die grafte van die begeertes. Kibrot Hataava. As die sigbare bewys van God se toorn oor sy ondankbare volk. En dan te midde van hierdie verwronge en sondige begeertes en luste van die volk, hoor ons van Moses se begeerte. Sy gelowige versugting dat die hele volk asseblief tog maar die gees mag ontvang. Hierdie gelowige begeerte is soos 'n oase in 'n droë woestyn. Dis 'n begeerte wat as dit maar net werklikheid kon word, die grafte van sondige begeerte sou laat oopgaan om mense uit die doodheid op te wek. Dis 'n verlange wat as dit ooit bewaarheid sou word, die volk van die Here sou laat herlewe. Dit is 'n innige begeerte van die vriend van God. Maar sou dit ooit bewaarheid word? Die tema vir die preek is Moses se suiwer begeerte vir die gemeente van God. Moses se suiwer begeerte vir die gemeente van God. Moses het die volk se sondige begeerte na vleeslike dinge gehoor. Hy het gehoor hoe hulle oor hulle huidige omstandighede kla. Hy moes hoor hoe hulle begin terugverlang na die goeie ouwe tyd. Klaarblyklik het die volk aan een of ander amnesie, vergeetachtigheid gelei. Hulle het sowaar vergeet hoe swaar hulle in werklikheid daar in Egipte gekry het. Al wat hulle van die groen gras aan die ander kant van die Egiptiese draad kan onthou, is die visse en die komkommers en die waterlemoene. In die land van slavernij. Nou hierdie gekla en geween laat Moses nie koud nie. En daarom sien ons hoe hy in 'n oomblik van swakheid moed begin verloor. Hy sien nie meer kans om hierdie hardnekkige volk na Kanaan te lei nie. Is daar dan geen hulp vir hom nie? Moet hy die werk alleen doen? Is nie sy volk nie? Het hy hulle gebaar? Moet hy hulle aan sy bors dra? Is dit wat die Here wil hê? Wel, as dit is wat die Here wil hê, dan moet hy maar liewer dat Moses doodgaan, want hy sien nie kans om aan te gaan nie. Opmerklik genoeg lees ons nêrens dat die Here Moses oor sy swakheid verwyd nie. Inteendeel, die Here verskaf 'n oplossing vir sy moeites. Moses moet 'n lys van 70 oudstes opstel. Dan moet hy hulle by die tabernakel bymekaar bring. En daar sou God dan van die gees wat op Moses was, ook op hulle lê. En so sou Moses gehelp word om die las van die volk te dra, sodat hy dit nie alleen hoef te doen nie. En dis wat Moses doen, hy bring die 70 oudstes by die tabernakel bymekaar, en dan daal die Here neer, en hy sonder van die gees af, en hy lê dit op die 70 oudstes, en as bewys dat hulle inderdaad die gees ontvang het, sien ons hoe hierdie manne eenmalig profeteer, en luidkeels van God se groot dade vertel. Prachtig sien ons hoe God die werk wat vir Moses te swaar geword het, verdeel. Maar nou moet ons net 'n oomblik stilstaan. Want het lyk asof het nie 70 manne was wat daar rondom die tabernakel by mekaar gekom het nie. Het lyk asof Moses nie mooi getel het nie. Eindelijk was daar 68. Twee van hulle het om een of ander rede in die laar agtergebly. Eldad en Medad. Maar ten spyte daarvan ontvang hulle ook van die gees en profeteer hulle in die laar. Ja, soos Johannes ons leer in sy evangelie, die gees waai waar hy wil. Maar toe Moses en Josua hiervan hoor, is Josua nie baie gelukkig nie. Hy reageer onmiddellik en fel. My Heer Moses, belet hulle dit. My Heer, hoor jy dit? Josua is bekommerd dat hierdie gebeure in die laar, die gesag en die eer, die aansien van sy Heer Moses gaan aantas. Want Moses is die middelaar van die volk. Hy is die leier. En as daar geprofeteer word, dan moet dit gebeur onder toesig van Moses. Josua beperk dus die gees tot Moses en diegene wat rondom hom vergader is. Dit is verstaanbaar, as jong kneg van Moses, is hy baie verknog aan sy Heer. En as die gees nou skielik vrylik beskikbaar word, ja, watter negatiewe effek gaan dit nou hê op Moses se gesag? En watter negatiewe effek gaan dit hê op, kom ons noem dit maar, die binnekring? Ja, dit is 'n onvolwasse oomblik in die lewe van die toekomstige leier van God se volk. Maar Moses help hom reg. Ywer jy vir my? Moses vra as ware, maar Josua, waar gaan dit vir jou? Gaan dit vir jou oor my eer? Het jy regtig nodig om my gesag te verdedig? Dit is prachtig om te sien hoe Moses uit moedverloorse vlakte af opgelig word en op die hoogte van die geloof geplaas word. Moses kan weer geloofstaal praat. En so leer hy vir Josua, sy jong dienaar, dat het nie oor hom, oor Moses gaan nie, maar dat het gaan oor die volk van God. Hier is nie die eer van die binnenkring op die spel nie, hier gaan het oor die welstand van Godse volk, daarvoor moet geëiwer word. En nou is het opmerkelijk gemeente, maar ook baie hartseer, om te sien dat baie eeuwe later die Heere Jezus se binnenkring, sy vertrouwelinge, in precies dieselfde slag had trap. Meester, ons het iemand gesien wat in die naam duivels uitdryf en wat ons nie volg nie, en ons het hom belet, omdat hy ons nie volg nie. Sien nie? Omdat hy ons nie volg nie. Hy is nie deel van ons groepie nie. Hy is nie deel van die binnenkring nie. En daarom moes ons omkeer. En dan sê Jesus, maar hy volg my. Dis vir my die belangrikste, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Nou hierdie optrede van die disippels is symptomaties van hoe hulle na hulle self gekyk het. Net hiervoor het hulle nog met mekaar geredeneer oor wie van hulle is nou eintlik die grootste. Wie van hulle is die belangrikste? Vers 34 van Markus 9. En toe alreeds het Jesus hulle geleer dat hulle as sy leerlinge bereid sal moet wees om die laaste, die minste te wees. Om almal se dienaar te wees. Het gaan nie oor die disciples nie, het gaan nie daar oor hoe hulle deur ander ontvang word nie. Nie hulle is juist geroep om ander te ontvang, om ander binnen te haal in die volgelinge kring van Jesus Christus. En dan moet hulle selfs bereid wees om daar die klein kindjie wat die Heere Jesus in hulle midde neersit, te ontvang. En so word die disciples geleer om selfs die kleinstes te ontvang en te dra. Slechts op die manier word 'n mens groot in die koninkryk van die hemele. Broers en susters, sowel Josua in die tyd van Moses, as die disippels in die tyd van die Here Jesus, het gelei aan 'n soort binnekring mentaliteit. 'N mentaliteit wat selfgesentreerd geraak het, wat bang was om beheer te verloor, wat bang was om die rykdom uit te deel aan ander. En in beide gevalle het met die beste bedoelings gebeur. Maar toch is die les van Moses aan Josua en Jesus aan sy disciples baie duidelik. Het gaan nie oor julle nie. Het gaan nie oor julle eer en gesag nie. Kyk weier. Kyk na die volk van die Here. Het gaan oor die welstand van die gemeente van God. En broers, as u daarom vandag die ambt van ouderling of die diaken op jouself neem, waak die nie die soort binnenkring mentaliteit? Waak die nie soort kerkraads mentaliteit wat al die kaarte hier stuift in die bors wil hou? Wat wil heers? Is dit nie nodig om enige gesag of eer te verdedig nie? Is dit nie nodig om ons posiesie te verdedig nie? Want ons is dienaars van Jesus Christus. Ons is dienaars wat slegs soek na sy eer en na die welstand van die gemeente waaroor die Here ons aangestel het. Kerkraad mag nooit 'n eksklusiewe groepie word wat hier bo die gemeente staan nie. En nederig en diensbaar in die midde van die gemeente. Net soos wat Moses en sy 68 helpers ook nie daar by die tabernakel bly staan het nie. Hulle het vanaf die tabernakel uitbeweeg, terugbeweeg in die laar om daar te gaan arbei, elkeen op sy plek. Kyk maar na vers 30. Daarop het Moses hom in die laar teruggetrek, hy en die oudstes van Israel. En terwyl hulle besig was om terug te gaan in die laar, was twee amptenaars alreeds daar werksaam. Hulle het nie eens die kerkraadsvergadering bygewoon nie. Hulle het sommer dadelik aan die werk gespring. Selfs nog voordat hulle daar by die tabernakel amptelik bevestig is, was hulle al in hulle tente wyke, was hulle besig om te spreek van die groot dade van God. En so word die amptenaars ook hulle taak verrig. In u midde, in jou lewe, in julle huise, soekende, smagtende na die welstand en die geestelike opbou van die gemeente van elke lidmaat. Dit is presies hoe Paulus die taak van die amptenaars in Efesiërs 4 formuleer. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Dis die taak van die amptenaars. Nie om hulle self te bou nie, maar om jou te bou. Nie om die kaarte styf teen die bors te hou nie, maar om jou op te tel en teen die bors vast te hou. Bid daarom vir elke amptenaar, dat hy nie op homself gerig sal raak nie, nie sy eie belang sal soek nie. Bid vir die hele kerkraad, dat hulle nie na binne gerig sal raak nie, maar gefokus sal bly op die opbouing van die liggaam van Christus. Bid ook vir jouself, broers, en vir die kerkraad as geheel. Bid dat in die lewens van die amptenaar sigbaar mag word, waarvan Paulus praat in 2 Korintiërs 4, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe werk in julle. Ons mag met 'n pragtige boodskap in die gemeente rondgaan. Ons mag 'n geweldige rykdom gaan uitdeel. Laat dit dan ons gelowige begeerte wees, ons geestelike versugting, sodat elke lidmaat vol mag wees van die Heilige Gees. En soos ons weer terug by Moses. Want dit was nou presies waarna hy gesmag het in vers 29. Nadat hy Josia tereggewys het, kom sy ware versugting na vore. In teenstelling tot Josia, wat die gees eintlik tot 'n klein groepie wil beperk, smag Moses dan nadat hy in die 70 oudstes ontvang het 'n geskenk en 'n ervaring vir die hele volk mag wees. Ag as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy gees oor hulle mag gee. Maar net vir 'n oomblik iets oor die vertaling, want hier's die gevaar van verwarring asof die volk eers profete moet wees voordat hulle die gees kan ontvang. Dis die indruk wat ons Afrikaanse vertaling wek. Ons weet van die 70 oudstes dat hulle eers die gees ontvang het en daarna en as bewys daarvan geprofeteer het. En so moet ons Moses se woorde in ons teks ook vertaal en dan klink dit soos volg: Ag as die hele volk van die Here maar profete sal wees omdat die Here sy gees oor hulle sal gee. Dit is eers die gees en deur sy inwoning word die volk profete wat spreek van God se groot dade. Maar wat nou opval in hierdie versugting van Moses is dat het specifiek iets is vir die toekoms. Iets wat tans nog nie 'n werklikheid is nie. Moses, die middelaar van God se volk in die Ou Testament, smag na iets waarvan hy weet dat hy nie in staat is om dit te realiseer nie. Hy besef dat, alhoewel hy in hierdie fase van die volk se geskiedenis as het ware die draer is van God se gees, dat hy daarmee nog nie die gees besit nie. Hy kan nie bevel gee dat die hele volk nou skielik die gees moet ontvang nie. En daarvoor is iemand anders nodig. En so hoor ons ook die profetiese element in Moses se versugting. Smagtend profeteer hy van die tyd wanneer die hele volk inderdaad die gees sal ontvang. En dan weet ons vandag dat Moses se profesie in Christus werklikheid geword het. Christus, die groot profeet waarvan Moses in Deuteronomium 18 praat. Christus, die meerdere van Moses, soos wat die Hebreërs skrywer sê. Toe hierdie Christus sy werk voltooi het en sy plek aan die regterhand van God gaan inneem het, toe het hierdie Moses versugting 'n werklikheid geword. Toe die sluise van God se genade op die Pinksterdag oopgegaan, toe is vervul waarna Moses verlang en waarvan Joël gespreek het, ek sal van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Handelinge 2 vers 17. Moses se versugting vind sy vervulling op die Pinksterdag. En ons lewe vandag in die tyd waarin Moses se versugting in vervulling gegaan het. Die druppende kraan van die Ou Testament, waarby slegs spesifieke persone, die konings en die profete en die priesters in God se gees gedeel het. Daar die druppende kraan het 'n waterval geword, waarin die hele volk van God mag deel. Die hele volk, jonk en oud, mag onder God se stroom van lewende water gaan staan. En vir Moses was sy versugting 'n hoop vir die toekoms. In sy eitheid kon hy niks daaraan doen om dit werklikheid te laat word nie. Maar ons leef vandag in die tyd van vervulling. Ons leef in die tyd waar nie slegs die 70 oudstes met die gees begiftig word nie, maar waarin die hele volk van God in sy gees mag deel. Ons leef in die tyd van oorvloediger genade as die tyd waarin Moses geleef het. Ons leef in die bedeling van die Heilige Gees vir al Godse kinders. En daarom vir vandagse amstraars is Moses se versugting is nie meer 'n toekomsversugting nie. Dis 'n realiteit wat vra om uitgewerk te word. Uiteraard ook ons beskik nie oor die gees nie. Is nie in ons mag om hom uit te deel soos wat ons goed dink nie. Maar die gees is wel aan ons beloof as 'n realiteit hier en nou. En oral waar hierdie belofte in geloof aangeneem word, daar kom neem die gees sy intrek. Daar kom bewerk in 'n nuwe lewe. Daarom is het belangrik, broers, dat ons self vol sal wees van dieselfde versugting as Moses. En dat ons vervolgens elke lidmaat onder die waterval van die woord sal plaas. Dis die taak. Bring aan elke lidmaat die suiwer woord, tydig en ontydig. Roep elke lidmaat op tot geloof en bekering. En plaas op die manier elke lidmaat binne die magnetiese kragveld van die Heilige Gees, of hy of sy dit nou wil of nie. Rus elke lidmaat toe om te profeteer van God se groot dade. En laat dit ook die agenda bepaal van ons kerkraadswerk. Voel so maklik asof die kerkraad die administratiewe masjien geword het. Ons sien die kerkraad se werk om oor allerhande onbenullighede besluite te neem. Dis ons enigste en ons sentrale taak om mense vanuit die Gees te leer lewe. Want sonder die Gees kan niemand bely dat Jesus Christus die Here is nie. En as iemand dit nie van harte kan bely en uitleef nie, sterf hy sonder hoop en sonder God in die wêreld. En dit, broers, moet ons aan die hart gryp. En laat ons daarom daarna smag dat elke lidmaat vol kan word van die Heilige Gees. Dis waarvan Psalm 133 so prachtig spreek. David gebruik hier die beelde van salfolie en dou om die werk van die Gees mee te beskryf. Ja, die salfolie waarmee Aaron die hoëpriester gesalf is, het nie net op sy kop bly lê nie. Dit het eers afgedrup op sy baard en uiteindelik afgeloop tot heel onder op die soem van sy klere. En op dieselfde manier loop die doudruppels wat op Hermon val, die berg Hermon, loop af tot heel onder. En so wil die Gees, wat die eiendom is van die hoof, Jesus Christus, wil deurwerk na die hele lichaam. Almal mag daarin deel. Ons verlang daarna dat ons oudste lidmaat vol is van die Gees. Sodat hulle in wysheid en met lewenservaring kan getuig van God se werk in hulle lewens. Maar net so goed verlang ons daarna dat hierdie twee klein babietjies vol is van die Heilige Gees. Ons verlang na geesvervulde jong mense. Geesvervulde huwelike. 'N geesvervulde gemeenskap van heiliges. Ons verlang daarna dat mense deur die Gees opstaan en profeteer. In die Bybelse sin van die woord. Dat daar tydens ons Bybelstudies getuienisse gegee word, waarvan ons moet sê, dit kom slegs van die Gees af. Ons verlang na gemeente wat vervul is met die Heilige Gees. Is dit onrealisties? Is dit charismaties? En gemeente, hierdie vervulling met die Gees is iets wat Christus aan ons beloof het. Is iets wat hy graag in ons midde wil sien. En daarom bring die amptenaars aan jou die woord van Jesus Christus. Ons kom in julle huis en ons kom vertel julle van die enigste naam tot saligheid. Ons kom in julle hospitaal binne en ons bid vir julle in die naam van Jesus Christus. Ons kom besoek jou selfs in die tronk as dit nodig is. En ons lees van Christus se liefde vir sondaars. Verkondig aan julle die woord vanaf die kansel. En ons sien julle met die genade van Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. En as jy dink, ja, maar die amptenaars is maar gebrekkig. My ouderling praat nie baie goed nie. Hy luister ook nie altyd mooi na my nie. Ja, dan is hy heeltemal reg. Amptenaars is gebrekkig. Net soos Moses ontbreek dit soms aan die moed om verder te gaan. Die vraag is nie of ons die beste moontlike amptenaars kan kry nie. Het gaan oor gehoorsaamheid aan Christus. Hy het persoonlik hierdie weg gekies. Die weg van die verkondiging deur swak mense om aan jou en my sy gees te gee. En daarom is die dringende oproep om jouself onder daardie verkondiging deur swak mense te plaas. So wou God dit hê en so, en nie anders nie. So deel jy in die salwing met die Heilige Gees. So word jou sondige begeertes gereformeer tot suiwer en heilige begeertes. Laat ons gemeente nie 'n Kibrot Hataava word nie. Grafte van begeertes. Maar laat ons 'n heilige begeerte hê na Jesus Christus. En hierdie broeders mag jy daarin voorgaan. Ontvang hulle uit Christus' hand, ontvang hulle woorde as die woorde van Christus. En man, dan mag die hele volk van die Here profete wees, omdat hy sy gees oor hulle gegee het. Amen. Kom ons sing in antwoord op die prediking uit Psalm 133. Hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broers woon in onverstoorbare vrede, so salf wat kunstig toeberei, om Aarons hoof sagte geur versprei, sy baard oordrup en heilige kleed deurtrek, so sal die liefde, liefde wek. Psalm 133, al twee die verse. Ons wil nou oorgaan tot die bevestiging van die nuwe amptenaars en vir die doel lees ek die formulier vir die bevestiging van ouderlinge en diakens. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Die kerkraad het nou verskeie name, kere die name afgekondig van ons medebroeders wat as ouderlinge en diakens van hierdie gemeente verkies is, om te verneem of enige iemand beswaar daarteen het dat hulle in hul amp bevestig mag word. Aangesien niemand enige wettige besware teen hulle leer of lewe voorgelê het nie, sal ons nou tot die bevestiging oorgaan. Vir die doel moet ons eers luister na wat God se woord ons leer oor die amp van ouderlinge en diakens. As hoof van die kerk sit Christus aan die regterhand van God die Vader en regeer en versorg sy gemeente op aarde. Hiervoor wil Christus van die diens van mense gebruik maak, en daarom skenk hy amptenaars aan sy gemeente. Die apostel Paulus wys dit vir ons, wanneer hy sê, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die liggaam van Christus. So wys Christus, dat hy die goeie herder is, en stel hy herders aan om in sy naam die skape te laat wei. Oor die amp van ouderling lees ons in die Nuwe Testament dat die apostels, gelei deur die Gees van Christus, in elke gemeente ouderlinge, wat ook oudstes genoem is, gekies het. Reeds in die Ou Testament het die woord oudste 'n persoon aangetoon wat 'n regerende posisie bekleed. In die eerste Christelike gemeente was daar ouderlinge wat leiding gegee het, en ouderlinge wat ook geroep was om te preek en te onderrig. Laasgenoemde noem ons bedienaars van die woord. Saam met hulle vorm die ouderlinge die raad van die gemeente van Christus. Christus beskerm sy kerk teen heersugtige individue deur ouderlinge en bedienaars van die woord aan te stel om die kerk te lei. Die Nuwe Testament spreek op verskillende plekke oor die taak van die ouderlinge. Die regering en herderlike versorging van die gemeente word aan hulle saam met die bedienaars van die woord toevertrou. Ten eerste moet hulle toesien dat elke lidmaat van die gemeente in leer en lewe handel volgens die evangelie. Hulle moet getrou die lidmate van die gemeente besoek, om hulle met die woord van God te vertroos, te vermaan en te onderrig. Die lidmate wat in leer of lewe dwaal, moet tereggewys word. Verder moet hulle na die beste van hulle vermoë sorg dat die sakramente nie ontheilig word nie. Oor hulle wat in ons sondes volhard, moet die Christelike tug uitgeoefen word. Ten tweede moet hulle as beheerders van die huis van God toesien, dat alles in die gemeente vreedsaam en ordelik plaasvind, soos Christus dit beveel. Hulle moet toesien, dat niemand die ambt sonder wettige roeping beklee nie. Verder moet hulle die bedienaars van die woord met goeie raad en met die daad bystaan. Ten derde moet die ouderlinge toesig hou oor die leer en lewe van die bedienaars van die woord. Daar mag geen dwaalleringe verkondig word nie, en die gemeente moet in elke opsig opgebou word. Die apostel Paulus vermaan die ouderlinge om toe te sien dat geen wolwe onder die kudde van Christus inkom nie. Om getroue herders oor die kudde van God te kan wees, moet ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die diens van God. Ten opsigte van die diens van barmhartigheid leer die skrif dat dit voortvloei uit die liefde van Christus. Hy het in die wêreld gekom om te dien en het hom ontferm oor baie wat in nood verkeer het. In navolging van Christus het die eerste Christelike gemeente toegesien dat niemand onder hulle behoeftig is nie. En elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Die Here roep ons nou ook op tot gasvryheid, offervaardigheid en barmhartigheid. En om te sorg dat die swakkes en hulpbehoevendes oorvloedig kan deel in die vreugde van Godse volk. In die gemeente van Christus mag niemand ongetroos onder siekte, eensaamheid, ouderdom of armoede ly nie. Met die oog op die diens het Christus die diakens aan sy gemeente geskenk. Ons lees hoe die apostel spesiale amstraars laat kies het toe hulle self weens al hulle verpligtinge nie in staat was om hierdie diens na behore te verrig nie. Dit is die taak van die diakens om te sorg vir die ordelike voortgang van hierdie diens in Christusse gemeente. Deur huisbesoek af te lê, moet hulle uitvind waar daar nood is en moet hulle die gemeente tot mededeelsaamheid oproep. Hulle moet die gawes insamel, beheer en in Christusse naam met wysheid uitdeel. Die diakens moet die gemeentelede wat hierdie liefdegawes van Christus ontvang, met Godse woord bemoedig en vertroos. Hulle moet hulle beywer, dat die gemeenskap wat deur die Heilige Gees in die gemeente gewerk en aan die nagmaalstafel geniet word, hierdeur sigbaar word. So sal ons in liefde teenoor mekaar en alle mense toeneem. Mag ek die broeders vra om te gaan staan asseblief? Geliefde broeders, u is nou gereed om u ambt te aanvaar. Ons versoek u om voor God en sy heilige gemeente op die volgende vraag te antwoord. Ten eerste, is u daarvan oortuig dat God self u deur sy gemeente tot hierdie diens geroep het? Ten tweede, erken u dat die geskrifte van die Ou en Nuwe Testament die enige woord van God is, en dat dit die volkome leer van die verlossing is, verwerp u alles wat hiermee in stryd is. Ten derde, beloof u dat u volgens hierdie leer u ambt getrou sal beoefen, en dat u Godvreesend sal lewe. Ten vierde, beloof u om volgens die kerkorde aan die kerklike vermanings en tug u self te onderwerp as u in leer of lewe sou afwyk. Wat is hier op u antwoord, broeder Bosker, broeder Pauls, broeder van Houwelingen, broeder Sweers, en as die Jakens, broeder Agema, broeder Venter, broeder Visser. Mag die alvermoeiende God en Vader u sy genade skenk, om in die dienst trouw en vrugbaar werkzaam te wees. Amen. Broers en susters, ons wil nou gaan staan en saam sing uit Psalm 134. Ons gaan vers 2 en vers 3 sing. Vers 2 sing die gemeente en vers 3 sing die amstraars, nie net die wat hier voor sit nie, maar ook die wat in die banke sit. En daarna bly ons staan om ook die opdragte te hoor wat die Here aan die amstraars en aan ons as gemeente gee. Kom ons sing saam Psalm 134 vers 2 en 3. Broeders, ouderlinge, u moet saam met die bedienaars van die woord trouw wees in die regering van die gemeente. Gedra u ook soos herders van die kudde, as u vertroos of vermaan. Let op dat die leer suiwer gehou word, dat die gemeente vroom lewe. Neem ter harte wat die apostel Paulus leer, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Broeders diakens, wees trou en ywerig in die insameling en die beheer van die gawes. Deel blymoedig uit aan hulle wat behoeftig is. Bemoedig en help almal wat sorge het of in eensaamheid lewe. Stel hierin vir die gemeente 'n goeie voorbeeld van die diensbetoon waartoe Christus ons almal roep. Wees getrou in die diens, bewaar die verborgenheid van die geloof met 'n suiwer gewete. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde broeders en susters, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Aanvaar van harte hierdie ouderlinge as opsieners en herders van die gemeente. Ag hulle hoog weens hulle werk. Wees gehoorsaam en onderdanig aan die voorgangers, want hulle waak oor u siele en sal eendag daarvan rekenskap aan God moet gee. Sorg dat die diakens oor die middele beskik om hulle arbeid te kan verrig. Wees goeie rentmeesters oor dit wat die Here aan u toevertrou en besef dat u in die gemeente van Christus geroep is om mededeelsaam te wees. Laat die in die gemeente wat in nood verkeer hierdie hulp wat Christus deur die diakens wil gee, met dankbaarheid aanvaar. U mag weer die plekke inneem. Gemeente, omdat ons uit onsself nie tot dit alles in staat is nie, sal ons nou die almagtige God aanroep, ons sal saam bid en dank. Heere God, Hemelse Vader, Vir die opbou van die gemeente het u buiten bedienaars van die woord ook oudelinge en diakens gegee. Ons dank u dat u aan ons broeders geskenk het wat met die Heilige Gees vervul is. Skenk hulle al hoe meer die gawes wat hulle nodig het, wysheid, vrymoedigheid, onderskeidingsvermoë en barmhartigheid, sodat elkeen sy ampt vervul soos u dit vra. Skenk hulle u genade, sodat hulle hul ampt trou mag bly beklee sonder dat moeite en verdriet of vervolging van die wêreld hulle sal verhinder. Seën hierdie gemeente waaroor hulle aangestel is. Laat almal hulle aan die goeie vermaning van die ouderlinge onderwerp en hulle eer in hulle amp. Skenk ons vurige liefde vir mekaar. Heer, dat ons die diakens met blydskap sal voorsien en wat hulle benodig, sodat dit hulle wat gehelp moet word aan niks sal ontbreek nie. Ons bid u dat hierdeur die heiliges toegerus mag word tot diensbetoon en tot opbouing van die liggaam van Christus. En dat hierdie hele gemeente vol mag wees van u Heilige Gees. Vader, wil u beide amstraars en gemeente help om te doen waarvoor u hulle roep. En wil u gee dat u Gees daardie kraan wat u wyd oopgedraai het op die Pinksterdag dat het ook in hierdie gemeente mag stroom. Vader, leer ons om vanuit die Gees te lewe, in liefde, in geduld, in begrip, in sagmoedigheid. Vader, ons wil vanmôre in besonder ook dank, dat suster Philie van der Horst hierdie week haar 81ste verjaarsdag mag vier. Dankie dat u haar tot hier gedra het, saam met haar man, saam met haar kinders, kleinkinders. Dankie dat u genadig is. Seën haar verder. Gee haar krag vir haar taak elke dag. Vader, ons wil aan u opdra ons land. Die president het 'n tyd van rou afgekondig vir die mense wat gesterf het aan die COVID-19 pandemie. Vader, ons rou oor elke dood en ons bid vir elke gesin, elke geliefde wat iemand verloor het. Vader, ons bid dat hierdie pandemie onder beheer mag kom, waar ons vooral in Europa en in Amerika tweede en selfs 'n derde golf sien. Ons bid ook dat wêreldleiers en ander hierdie pandemie nie sal misbruik vir hulle eie voordeel nie. En dat ons die regte perspektief sal behou op dit wat hier gebeur. Gee ook aan die kerkraad wysheid om binne die beperkings wat ons opgelê word goeie besluite te neem vir die gemeente. Maak ons wys daarin. Vader, ons sit ook in die 16 dae van aktivisme vir geen geweld teen vroue en kinders. En ons wil in besonder bid dat u ons vroue en ons kinders, die wat hulle self soms nie kan verdedig nie, dat hulle veilig sal wees, veilig by hulle mans, veilig in die samelewing. Wil u ons as mans leer om werklik Christelike manne vir ons vroue te wees, dat ons hulle nooit sal mishandel nie. Nie liggaamlik nie, nie verbaal nie, nie seksueel nie. Dat ons kinders absoluut veilig is in ons gesinne en in die gemeente. Vader, as ons weet van gevalle waar geweld in watter vorm ook al wel plaasvind, gee ons die moed om op te tree. Heer, dat ons hierdie dinge nie onder die mat sal vee nie. Want Heer, U is die God wat opkom vir die wees en die weduwee en die kinders. Kom telke male in die skrif na vore. En waarom sou dit dan in U kerk enigsins anders wees? Heer, dat ons die weduwees, die wese, die bejaardes, die vrouens, die kinders, sal beskerm, sal eer, en hulle regmatige plek sal gee. Gee ons daarvoor die wysheid, en lei ons daarin deur U Gees. Vader, ons dankie vir al U goeie gawes, wat ons vandag weer ontvang. Prys U, en ons dankie daarvoor, in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. U mag nou die Here dien met u offergawes wat bestem is vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende teologiese studente. Vir ons besoekers, die sakkies gaan deur die banke beweeg, u hoef nie self daaraan te vat nie, maar as u op 'n ander manier betaal of via SnapScan, dan kan u net 'n aanduiding vir die diakens gee. En na die kollekte sing ons uit Skrifberuiming 27 en ons sing daar die vierde vers waarin ons die verlange uit om ook die gees van die Here te mag ontvang. Sal in Skrifberuiming 27 vers 4 na die kollekte. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.